og vi har vært så heldige å få hit en som følger valget I USA, både dette og de fortløpende, og en samfunnsdebattant, en kommentator I Minerva, samt på Twitter, og skribent I en rekke publikasjoner vi kjenner, både på nett og I print. Vi har gleden av å gi ordet til Jan Arild Snoen.
Takk for invitasjonen. Jeg skal snakke om Tea Party I dag. Ikke bredt om valget, men hva Tea Party betyr, både for dette valget og for fremtiden. Og da skal jeg først si litt om hva dette dyret for noe. Så skal jeg snakke litt om hva jeg tror innflytelsen på dette valget nå I 2010. Og til slutt skal jeg si litt om hvordan jeg tror innflytelsen vil være mellom 2010 og 2012, altså presidentvalget om to år. Hvis vi da begynner med hvem de Noen har sammenlignet Tea Party med Al-Qaida, og det fordi at dette en organisasjon på sett og vis, det en organisme på sett og vis. Riktig nok så det noen ledere her og der, ikke så tydelig som Bin Laden, men det mange grupper, desentraliserte grupper, det en grasrotorganisasjon, som gjør at det vanskelig å si akkurat hva det de står for. Det varierer fra sted til sted, og det varierer fra gruppe til gruppe innenfor denne bevegelsen. Sånn sett så ligner det litt på den libertarianske bevegelsen, eller den konservative bevegelsen, eller hva vi nå måtte kalle. Brede bevegelser som mangfoldige. Så den en blanding av genuin grasrot, opprør, amerikansk populisme og grupper som forsøker å styre, påvirke, organisere. Og en del av dem tradisjonelle republikanske operatører. Det finnes kapitalinteresser, sterke sponsorer, brødrene Koch, som også en viktig sponsor for det meste av det som foregår på libertariansk side, Cato Institute blant annet, tungt inne her. Ikke tungt inne I den forstand at de dominerer finansieringen, men de finansierer en del. Det var en lang artikel I New Yorker I høst som prøvde å lage mye ut av denne forbindelsen til brødrene Koch og andre. Og det politikere, ikke minst republikanere, eller særlig nesten bare republikanere, som søker å både alliere seg med, men også å bruke den bevegelsen for sine egne personlige ambisjoner. Ikke minst I 2012. Nancy Pelosi kaller ofte denne grasrota for astroturf, altså kunstgress. Og med det så mener hun at det ikke genuint, det noe som konstruert av republikanske interesser. Det til min mening ikke riktig. Altså, det en snev av sannhet I seg, men det ikke riktig. Det primært noe som kommer nedenfra, og som da får mange som kaster seg på. Sånn sett så ligner det ganske mye på bevegelsen rundt Obama 2007-2008, Move On og sånne. Move On var en organisasjon som hadde veldig mye penger fra George Soros, som har sverget I flere år på å gjøre alt han kan for å bli kvitt Bush. Til slutt så gredde han det for så vidt. Vi har pumpet penger inn I dette. Og det helt vanlig I amerikansk politikk, ikke noe spesielt med det. Du ser en folkelig bevegelse, du ønsker å støtte den, noen ønsker å styre den, noen ønsker å bruke den til sine egne interesser. Demografisk så Tea Party-bevegelsen omtrent Middle America. De litt grann eldre enn gjennomsnittet, litt grann flere menn, litt grann bedre inntekt og utdannelse, og så det noe færre Hispanics, og så det betydelig færre svarte. Og det siste jo da noen som hengt seg veldig opp I for å brande dette som en sånn hvit middelaldrende mennbevegelse. Altså hvis du hører Ole Moen eller andre på NRK Radio, så vil du gjerne få denne karikaturen. De ønsker å framstille dette som noe sånn avskrivede, som noe sånn middelaldrende menn-sak som vi ikke egentlig behøver å bry oss noe om, altså sånn utrendig. Men det heller ikke riktig. Det gjort flere undersøkelser av hva Tea Party... Først bør vi si at Tea Party I sånne undersøkelser defineres på to måter. En av måten å definere det på hvem som har deltatt på Tea Party event, og som føler seg som på en måte medlem av bevegelsen, og så det de som sier de støtter bevegelsen. Det gjort undersøkelser av hvor disse står, ganske mange av dem. Og de spriker som alle sånne undersøkelser gjør etter hvordan du, hva du spør etter. Men en ting hva de sier de mener, en annen ting hva de fokuserer på, hva som driver dem, og hva som målet for Tea Party-bevegelsen. Ser du på hvordan de står politisk, så de for så vidt. De tilhører si, høyre siden av det republikanske partiet, for å si det veldig oppsummert. I de fleste spørsmål så de der. Så en Tea Party-støttespiller ligger, social conservative I USA. En Tea Party-trenger ikke en libertarianer. Men Tea Party-bevegelsen, det de driver med, I mye større grad libertariansk. Jeg fokusert på økonomi. Så selv om det et flertall av dem som imot fri abort og sånne ting, så ikke det dette handler om. Det Tea Party-bevegelsen handler om, det først og fremst en motstand mot Washington, altså mot den politiske elite og en politisk styring på veldig mange områder. Du har tre typer populisme I USA. Det den som anti-Washington. Politikk, så det den som anti-Wall Street, big business, og så har du den som anti-Hollywood, mot de kulturelle elitene. Og her det da flere av disse elementene, men primært da anti-Washington. Så de opptatt av budsjettunderskuddet. De opptatt av en stat som vokst og tiltatt seg for mye makt, og blitt for ambisiøs på statens vegne. Helsereformen jo da et godt og sentralt eksempel, og var og sentralt I mobiliseringen hos Tea Party. For der går altså staten mye lenger enn den har gjort noen gang før, og nærmer seg en europeisk modell uten at den går riktig så langt. Det en mistro mot korrupsjon, eller korrupsjonslignende tilstander, hestehandel, dealmaking I Washington, som de da vil ha vekk og ha mer ren politikk. Flere av disse tingene, særlig motstand mot budsjettunderskuddet, har vi hatt en runde av før I USA på 90-tallet med Ross Perot, som også mobiliserte I veldig stor grad rundt akkurat det. Det var et økende budsjettunderskudd, og det var en mistro mot Washington. Men det noen forskjeller. Ross Perot var I større grad en sentrumsmann, og hans velgere, hans movement, var I større grad independents enn nå, som det stort sett republikanere. Det var, Tea Party en høyresidesak, primært. Og det viktig også når vi skal diskutere hva dette betyr fremover. Mens Perot hadde veldig mye flere uavhengige velgere. Så der altså. Det en misnøyepopulisme blandet med økonomisk liberalisme, libertarianisme, og misnøye med staten, mistro til staten. Mot big government, mot big labor, men det også et element av big business. Å være mot big business, som litt ulike meninger om på amerikansk høyreside. For eksempel da denne redningspakka for finansindustrien, TARP, 700 milliarder dollar, veldig upopulær I Tea Party-bevegelsen. Selv om jeg da mener at den både var riktig og at den har virket. Vi ser at de mesteparten av pengene kommer inn igjen, men det en annen sak. Også en voldsom misnøye med bailouten av bilindustrien. Der kan det diskuteres litt mer om hva som har skjedd. Det ser ut kanskje den også har virket. Men I hvert fall, en misnøye med at disse store kapitalinteressene ble reddet av statlige penger. Så det den biten som med også over I Tea Party-bevegelsen av denne type populisme. Nå det sånn at det mye lettere å være imot enn det være for. Det mye lettere å samle seg om noe du imot enn å samle seg om en positiv agenda. Og sånn det med Tea Party-bevegelsen. Og sånn skal det være med Tea Party-bevegelsen. For det ikke noe parti. Et parti må ha en hel positiv agenda, må ha et program, må ha et klart alternativ. Dette mer å sammenligne med. Når jeg snakket med redaktøren av Reason, Matt Welch, I Washington I vår, og han sammenlignet dette med antikrigsbevegelsen på 60-tallet mot Vietnamkrigen. Det var ikke det at de var for så veldig mye, men de var veldig klart imot en veldig konkret ting, nemlig krigen. Og det var deres agenda, stoppe krigen. De hadde ikke noe lang liste over hva de ellers skulle gjøre, som de var enige om. Da fløy de I alle retninger. Men de var imot, akkurat som Tea Party-bevegelsen imot Obama. De vil fjerne Obama, de vil bekvitt demokraterne, de vil bekvitt helsereformen og en del andre ting. Men så det da litt mer uklart hva de vil ha I stedet, bortsett fra at de generelt vil ha en mindre aktivistisk stat. Men når vi da kommer så langt at de støtter politiske kandidater, og det gjør de jo, vi kommer litt tilbake til snart, så det sånn at de kandidatene, de står et sted. De har en program på de fleste områder. De har meninger om det aller meste. Og noen av dem går relativt langt, også I amerikansk kontekst, I å være skeptisk til deler av statsmakten. Også til sånne ting som Social Security, det amerikanske pensjonssystemet. Og flere av dem har kommet I trøbbel I valgkampen sin, fordi de har sånne standpunkter. Rand Paul, for eksempel, Sharon Angle I Nevada, Buck I Colorado. Flere har da blitt angrepet for sine radikale meninger. Så hvis du ser på den delen av bevegelsen som da utkristallisert I noen konkrete kandidater, så det, vil jeg si, at det mer konkrete forsøk på å rulle tilbake I staten enn vi vanligvis pleier å se. Det ikke bare en sånn imot det bestående, men det også litt kritikk mot statens omfang. Men da handler det også, som jeg sa, litt lett I trøbbel. Fordi selv om amerikanere flest nå mener at staten blitt for stor, at underskuddet blitt for stort, så det mye vanskeligere å finne da, områder der det enighet om at det skal kuttes. Sånn vil det alltid være. Vi kan være imot en stor stat og høye skatter, men litt vanskeligere å bli enige om hva vi skal ta bort. Så har det vært, og det hevdes ofte at dette en litt sånn halvrasistisk bevegelse, enten åpent eller skjult rasisme snakkes det om. Og da det jo godt å ha dette faktum og vise til at det relativt få svarte som engasjerer seg I denne bevegelsen. Det ikke så rart, for det som sagt, dette en høyre bevegelse, dette en på mange måter en republikansk bevegelse, og det få svarte på den siden. Åpen rasisme ser du veldig, veldig lite av. Jeg var selv på Capitol Hill under den store demonstrasjonen dagen før helsereformen ble vedtatt. Og det altså, ok, det var en dukke med Obama som heksedoktor. Det kan godt tolkes inn I en sånn kontekst. Det noen sånne ting. Det var en artikel I Washington Post for en par uker siden, drøy uke siden, der en dame hadde gått gjennom, vært på en stor demo, og gått gjennom hele demonstrasjonen, altså menneske for menneske, og talt opp alt som ble signalisert på plakater og sånn. Og hun fant bare noen få prosent som var sånn knyttet veldig mye til Obamas person, og jeg tror hun hadde 1% av noe sånt som kunne defineres som rasisme. Dette jo helt avhengig av øynene som ser, og hvis du ønsker å se den ene, og sier at den representativ for bevegelsen, så gjør du det. Og det ganske typisk, eller ganske, ikke uvanlig da, i norsk presse, at du plukker ut en enkelt. Så det finnes, som I alle sånne folkelige bevegelser, så finnes det crackpots og raringer. Men det betyr ikke at bevegelsen som sådan sånn. På venstre siden så har vi akkurat det samme, etter min mening, men det mine øyne, I større grad. Så under Bush, alle disse plakatene med Bush, Hitler og sånn, Jeg gikk jo rett fra demonstrasjonen på Capitol Hill tilbake til hotellet mitt og gikk forbi det hvite hus den dagen det var demo. Da var det en liten demo der av internasjonale sosialister foran det hvite hus. Og de hadde jo alle masseproduserte plakater, for det ikke noe spontant, det en kaderbevegelse. Og alle dem, altså det var mye mer sånn hat og usaklighet I den lille demoen, par hundre stykker, enn det var på de 25-50 000 jeg så på Capitol Hill. Men hvis du ønsker å se det ene og ikke det andre, så klarer du alltid det. Så skal jeg si litt om hva som skjer nå. For det to, I dette valget så har Tea Party-bevegelsen to effekter. Den ene at den tilfører entusiasme på høyre siden. Republikanerne som sådan fremdeles veldig upopulære. Mer upopulære enn demokraterne, det viser I aller fleste meningsmålinger. Så the Republican brand fremdeles står det dårlig til med. Så disse kommer da litt på utsida og ikke har all den bagasjen som alle assosiasjonene med republikanske partier og mobiliserer. De mobiliserer først og fremst velgere som uansett heller mot republikanerne, men som ellers, mange av dem, nok kunne ha tenkt seg å bli sittende hjemme. Og det viktig, det særlig viktig I et mellomvalg som dette. I et mellomvalg så valgdeltagelsen I USA vært ganske lang tid, mellom 37% og 38%. Mens det presidentvalg mellom 50% og 60%. Så det altså veldig mange velgere som stemmer I presidentvalg, men som ikke stemmer I disse valgene. Og hvis du da klarer å mobilisere en del av dem, selv om du ikke flytter dem fra det ene partiet til det andre, så gjør det stort utslag I et mellomvalg. Og dette virker jo ikke bare I de statene der de har fått nominert sine egne kandidater, for å si det sånn, men det virker mer generelt. Også I stater som Illinois, Ohio, som antageligvis nå vipper, I hvert fall I senatet, kanskje også I guvernørvalget, til republikanere. Det ikke Tea Party-folk der. Og I hvert fall I Illinois så har du en relativt dårlig senatskandidat også, som ljugd om Vietnam-erfaringene sine, for eksempel. Men denne generelle entusiasmen, den gjelder overalt omtrent, sterkere noen steder enn andre. Og dette da en generell sak som hjelper republikanerne I de fleste steder. Men så det mer spesifikke. Hver enkelt delstat påvirkning av hvilken kandidat som plukket ut, eller som nominert. I noen stater så det helt opplagt for meg at Tea Party har sørget for at republikanere har en kandidat som mindre sjanser til å vinne. Som altså utenfor amerikansk mainstream, eller har personlige egenskaper som gjør det vanskeligere. Og da, det beste eksempelet på det jo Delaware. I Delaware så hadde republikanerne helt sikkert vunnet hvis de hadde nominert en moderat kandidat Mike Castle. Så nominerer en skrulle O'Donnell I stedet, som helt sikkert kommer til å tape. Det helt sikkert et netto tap der. I to andre stater, I Kentucky og Nevada, så har de også fått, så var det relativt sikre gevinster. Kentucky en stat som vi skal holde for øvrig. Relativt sikre seier til republikanerne hvis de hadde nominert en mainstream-kandidat. Nå ser det ut som at begge skal vinne, men I Kentucky så det da Rand Paul, sønnen av Ron Paul. Han ser ut til å vinne relativt klart nå. Så det ser ut på en måte å gå I boks. I Nevada så du en helt forferdelig demokratisk, altså han jo majoritetsleder I senatet, Harry Reid, og på en måte prime target for republikanerne nå. Og så nominerer de Sharon Angle, som altså, hun altså en så forferdelig kandidat. Det nesten ikke mulig å si det, bare se henne på YouTube. Det altså helt fryktelig. Men allikevel så ser det ut som at hun nå skal vinne. Fordi motstand mot Reid så stor, at de på en måte, du kunne ha stilt opp nesten hvem som helst. Det mulig at O'Donnell til og med kunne ha vunnet I Nevada, sånn som det nå. I tillegg så har Sharon Angle fått fryktelig mye penger fra utenfor Nevada. Så hun har veldig mye penger å drive valgkamp for, og det vil antageligvis vippe. Men det hadde vært sikrere hvis de ikke hadde nominert henne. På den andre side så finnes det I hvert fall en stat, Wisconsin, der som nå helt sikkert går til republikanerne, som de gjør det bedre enn jeg tror de hadde gjort, og som meningsmålinger viser de hadde gjort, eldre meningsmålinger, hvis de hadde nominert henne med en mainstream-kandidat. Det Johnson I Wisconsin som kommer til å vinne over Venstre Radisson Feingold. I Pennsylvania, litt det samme, men Toomey I Pennsylvania, han på en måte, han Tea Party før Tea Party ble startet han. Han sånn fiscal conservative, støttet av libertarianerne. ledet Club for Growth, så han var på en måte han var allerede der før Tea Party. Han kommer til å vinne ganske ganske sikkert. Og med veldig sterk støtte da på grasrota. Alaska, jeg skal ikke gå gjennom alle, men også nevner jeg Alaska. I Alaska så dyttet Tea Party ut en vel, altså noe mer establishment får det ikke blitt, for hun ble da oppnevnt som senator av faren sin, Murkowski I Alaska. Han arvet setet sitt. Og så kastet Tea Party henne ut for en annen tulling, Miller, som har ført en forferdelig valgkamp. Tabbe etter tabbe fra han også. Men antageligvis så står nå valget I Alaska mellom Murkowski og Miller. Og demokraterne kommer antageligvis ikke opp. Hvis det skulle skje da, at demokraterne får 34% og de to andre 33%, kan tenkes, så har Tea Party skutt republikanerne I foten der også. Men sånn, summa summarum, det ene punktet tilfører generell entusiasme, bra for republikanerne I utgangspunktet. Hvis du ser stat for stat, så det omtrent 50-50, kanskje litt negativt. Dette også viktig hvordan republikanere, mainstream republikanere, ser på Tea Party etter valget. For hvis det sånn, at valget faller ut sånn, at det var Tea Party som kostet dem seieren I senatet, da blir det bråk. Men hvis det derimot sånn at de I hvert fall var nøytrale, det kanskje hjelper til, så får du en helt annen samarbeidsforhold mellom mainstream republikanere og Tea Party etter valget. Skal jeg til slutt si litt om 2010, altså etter valget, og fram mot 12. Jeg har allerede for så vidt begynt med det. Det litt avhengig av hvordan deres innflytelse i dette valget har vist seg å slå ut. Når vi kommer til 2012, så tror jeg at altså, denne entusiasmeeffekten, som veldig viktig nå I et valg der mange sitter hjemme, ikke så viktig I 2012. Jeg sier ikke at den uviktig, for det fremdeles snakk om å mobilisere. Obama klarte I stor grad å gjøre det I 2008, mobiliserte mer enn vanlig. Så det fremdeles en mobiliseringseffekt, men ikke så viktig, tror jeg. Så det også en annen ting som viktig å ha I mente, at når republikanerne gjør et veldig bra valg denne gangen, så det to grunner. Den ene grunnen at de får opp valgdeltagelsen blant sine egne, de som heller mot republikanere, eller vanligvis stemmer republikansk, og der Tea Party viktig. Den andre viktige tingen at de vinner nå et stort flertall av uavhengige velgere, så de som, litt avhengig av hvordan du måler, mellom 10-15 og 30% av amerikanske velgere, som ofte svinger fram og tilbake. Obama vant dem med 10% I 2008. Målingene nå tyder på at republikanere kommer til å vinne dem med 10-15%. Og en enda større sving I noen nøkkelstater som Ohio, for eksempel. Så for å vinne I 2000, og hvis republikanere skal vinne I 2012, både presidentvalget, men også en større majoritet I huset og et flertall I senatet, som ikke tror de får nå, så må de gjøre begge deler. De må mobilisere sine egne velgere, men de må også beholde, I det minste beholde, det overtak de nå har fått blant uavhengige velgere. For det først og fremst de som frakter velgere over fra den ene siden til den andre, og det det som vil slå sterkt ut I presidentvalget, der valgdeltagelsen høyere. Og her det da et dilemma. Fordi Tea Party-bevegelsen ikke bare populær. Målingene viser at det også veldig mange som veldig imot dem. Mange av dem vil være ytre venstre, og det for så vidt ikke så viktig, men også I mainstream I USA så ikke dette noe entydig positivt fenomen. Så en del av denne velgergruppen I sentrum, som republikanere veldig avhengig av å ha I 2012, de skeptiske til Tea Party. Og hvis Tea Party setter et for sterkt preg på republikanere, så risikerer du lekkasje I midten. Og at det dette Obama spiller på nå, at republikanerne skal gå for langt, og han kan fremstille dem som ekstreme. Dette spiller jo opp hele tiden prøver å fremstille Tea Party som ekstreme. Jeg mener Tea Party ikke ekstreme, men de ligger klart til høyre, og I noen saker så ligger de betydelig til høyre for amerikansk mainstream. Det vil nå straks etter valget bli et spørsmål om hvilken strategi Obama skal velge. Skal han prøve å legge seg mot sentrum og komme over og få noe støtte for republikanere for å få flertall for noen saker, eller skal han på en måte gå i opposisjon og bare legge fram saker for å framstille republikanere I et dårlig lys? Det et spill rundt hvem som får skylda for at det ikke foregår noe I Washington. Tea Party, de heller mot å mene at det skal ikke foregå så mye I Washington. Så hvis du får gridlock, at det ikke skjer noe særlig, så det på en måte bra. Mens et klart flertall I amerikanske folk ikke enige I det. Det var en måling for noen få dager siden som spør da, vil du foretrekke at republikanerne står fast på sitt og ikke inngår kompromisser, eller vil du foretrekke at de inngår kompromisser, og du får noe sånn avtale da, med demokraten, og da noe sånn størrelseorden 3-1 som foretrekker kompromiss. Så denne linja som nå Tea Party har bildet seg inn I, at nå skal vi kaste dem ut, no compromise, Mike Pence, Ledende republikaner sier det, blir ikke snakk om noe som helst som kompromiss de neste årene. Det ikke sikkert velgerne glad for det. Clinton snudde stemningen I 94, både fordi han prøvde å inngå en kompromiss, noe Obama ikke kommer til å gjøre, så Clinton hadde en fordel der, men også fordi republikanere framstod som bare destruktive. Så ble det et spill der de faktisk da stengte ned government en stund. Det sikkert mange her som synes det høres fint ut, Men det førte da altså til en massiv forflytning av amerikanske velgere mot venstre. De likte ikke det. Velgerne liker ikke det. De vil ha government. Mye mer enn både jeg og veldig mange her vil ha. Så det et spill om svarteper, der republikanerne kan komme I skade for å gå for langt og framstå som bare negative. Obama vil prøve å utnytte det. Så det må republikanerne unngå. De må unngå å gå for langt, men så må de også gi noe, fordi her det mange kandidater som som kommer inn, som assosiert med Tea Party, og det mange velgere da, som mobilisert av det. Og de må gi noe. Det kan ikke være business as usual. Nå har vi hatt dette opprøret, ok, det vi skaffet oss 50 mer I USA og flere senatorer, og så fortsetter vi som før. Det går heller ikke, for da vil Tea Party-bevegelsen vende seg mot republikanerne. Du får en betydelig fare for en splittelse foran 2012 og en egen kandidat. Sarah Palin, hvis hun ikke når fram blant republikanere. Eller noen mindre viktige, som om de tar 5%, det nok. Så et tredje parti, en tredje kandidatur, ødeleggende for begge. I hvert fall hvis målet å fjerne Obama og demokraterne. Så her må du da finne en... Du må finne noe, du må gi noe til Tea Party-instinktene, samtidig som du ikke skremmer bort sentrum. Og det for det jeg har tenkt å slutte med også, på hvilken måte vil Tea Party kunne påvirke konstruktivt republikanerne? Og det tror og håper jeg, å drive republikanerne mer I retning limited government. Ikke noen nattvekterstat eller noe sånt, men tre hakk. I den retningen, for særlig under Bush, og dette også grunnen til at vi har Tea Party for under Bush, så vokste government ganske tydelig. Ikke bare krigene, som jeg og kanskje noen få her var for, men de fleste var imot, men også på innenriksplan, så vokste government. Og derfor så det mye misnøye også med det republikanske partiet blant Tea Party. Så de må gjøre noe der. De må tørre å kutte, de ikke gjorde under Bush. Nesten ingenting som ble kuttet under Bush. Så de må finne noen gode kutt. I tillegg til å roll back health reform, så må de gjøre noe med det amerikanerne kaller pork barrel, altså valgflesk, eller altså alle disse dealene som inngås, som kanaliserer penger til pet projects ute I distriktene. Jeg får 100 millioner til mitt forskningsprosjekt, så får du 300 millioner til ditt etanolprosjekt. Den type dealing, som John McCain også var fryktelig imot, det må de I hvert fall redusere kraftig, og de må utvikle gode markedsløsninger på helse. For det finnes mange sånne alternativer på republikansk side. En del av dem til og med fremmet I en litt sånn løs form I kongressen. Nå ser jeg ikke det du får inntrykk av, at det bare bare imot helsereformen, men de må være flinke til å utvikle det alternativet, som et reelt, som møter reelle problemer, for det reelle problemer I amerikansk helsevesen. Du kan ikke bare si at vi skal tilbake til der vi var før Obamas helsereform. Det tror jeg ikke holder. Det altså også noe som lett kan misforstås når du ser motstand mot helsereformen. For du måler den, så ser du at det 50% som imot og 45% som for eller noe sånt. Men det du glemmer da at blant de 50% som imot, så det I hvert fall 10, kanskje 15, enda mer, som imot helsereformen fordi de mener at den ikke gikk langt nok. Så det rett og slett ikke sant at det et flertall I USA som imot helsereformen fordi den gikk for langt. Det sånn, jeg tror jeg av og til har vært I skade for å fremstille sånn selv også, men målingene viser ikke det. Så du må etter hvert komme over I en positiv agenda, ha et markedsorientert alternativ, som både kan kombinere da den motstanden mot big government, men også være realistisk og appellere til de uavhengige velgerne I sentrum. Det skal jeg slutte med, så har vi kanskje tid til ett eller to spørsmål, har vi det?
Ja, har vi.
Ja. Da begynner vi med Bent Johan, siden du står.
Ja, takk. Du snakket mye om hvordan tid var det påvirket å velge oppstående, men I hvilken grad påvirker det velgerne som regjeringer, gjør de at velgerne generelt mer mot statlige velgerne, eller har mindre stat?
Jeg tror at altså, de som... I hvert fall de som en kjernen, da, de 10% eller sånn som deltar på disse arrangementene, de blir åpenbart radikalisert og lærer og blir sånn kader. Nå mange av dem på forhånd da, der, men de blir dypere og overbevisende, og de blir flinkere på dette også. Og sånn sett så har denne movementen også et langsiktig virkning I den retningen, dersom den ikke går for langt. Dersom den ikke blir sekteristisk og sier at okay, vi våre 3% på en måte, vi har rett. Det alltid problemet med sånne organisasjoner. Bjørn? Nei. Ja, han spør om det finnes grunnlag for en tilsvarende bred bevegelse I Norge, og det mener jeg bestemt at det ikke gjør. Altså, mye av denne populismen, antistatspopulismen, antipolitikerpopulismen, den jo fanget opp av Fremskrittspartiet. Og problemet I forhold til Norge at vi har alle disse oljepengene, da. Så den har fått en helt annen vinkling. Jeg tror ikke det grunnlag for en stat som flommer over av penger, en sånn limited government massebevegelse I Norge. Sorry, men så tror jeg det var du... Nei? Veldig lite, og det dette poenget at de flertallet av dem social conservatives, men mange av deres aktivister og ledelse mer libertarianere. Så det en motsetning på dette området. Så den dagen de går inn I dette og skal bli enige om hva de mener om sånne sosialkonservative spørsmål, så splittes bevegelsen. Og det vet de, og det vet disse her som prøver å organisere og få struktur på dette, vet det at jeg farer, jeg var jo snakket med Grover Norquist i vår, og han veldig opptatt av dette, at Tea Party skal bare drive med økonomiske spørsmål. De skal ikke gå inn på dette sosialkonservative området, de skal ikke bli sånn kombinasjon av Cato Institute og Moral Majority, for det har vi allerede, det heter republikanske partiet, bakerst. Nei, det kan du ikke. Det har vi ikke tid til. Lysklimt.
Det slik at noen ganger så sammenhenger vi Tea Party med tidligere bevegelser I USA som på en måte har kommet og gått Ross Perot. Vi snakker om 68. Vi snakker om bevegelser som har gitt sin påvirkning og så sklidt ut igjen. Mens Tea Party jo drevet delvis av teknologien, altså internett som har kommet, så på en måte internett forsvinner ikke også. Og de bygges opp av dette nettet. Så da Tea Party annet, altså at vi kan forvente at de ikke forsvinner
Ja og nei, altså jeg tror det nærliggende å se på 2008 og MoveOn og disse organisasjonene. MoveOn omtrent borte. Selv om de gjorde akkurat det, altså de brukte ny teknologi og nye måter å treffes på og sånn. Men det var en organisasjon som forvitret litt av entusiasmen rundt Obama forvitret, så ble også livet I den bevegelsen ble borte. Det klart at mye av dette kommer til å fortsette. Og vi har jo, det jo en veldig bred høyreside I utgangspunktet I USA, med masse organisasjoner, ikke sant, grupper her og der. Og dette gir Tea Party tilfører da på en måte litt mer massebasis I forhold til det. Så det vil nok... Så en god del av det som nå skapes vil fortsette. Noen ting vil forvitre, andre ting vil fortsette, men hvis vi ser ti år frem I tid, så er det vanskelig for å spå hvor mye som igjen. Det ikke sikkert at du vil identifisere det som Tea Party lenger, men at det noe som blir videre, og så på en måte så blir det plukket opp andre deler av denne brede bevegelsen. Jeg tror ikke om ti år, så tror jeg ikke du har noe du kaller Tea Party. Ja, skal vi runde, eller skal jeg ta ett til?
Ta ett til.
Ja.
Så påvirkning på media I USA. Tenk også på en måte, kan det være en forsinkelse I effekten av tidpartiet? På en måte fortsatt så det de fleste mainstream-organiser og mainstream-media I USA I livet. Men det ikke jo sånn at du begynner å tære på like før, på New York Times og alle, kan det være ting som går I sakte før det slår inn, på en måte? Også på en måte effekter I grasrotøyre I andre land? Kan det være noe som kommer sakte?
Ja, det blir mer spørsmål om media og politisk organisering generelt. Ja, det jo, altså mainstream-media svekkes jo, men ikke dramatisk, det går gradvis. Og så det både på høyre og venstre siden folk som organiserer disse andre typer medier, og de hadde et forsprang I 2008, venstre siden av demokraterne hadde et forsprang nå, da, på å bruke disse mediene. Høyre siden har det nå, men jeg tror det mer med altså, entusiasmen I å være imot det bestående, enn det noe med grunnleggende høyre-venstre sak. Så både høyre siden og venstre siden av USA vil bruke disse nye mediene, og så tror jeg ikke egentlig det viktig I seg selv at de blir viktigere enn... Ja, ok, I den grad at mainstream media dominert av venstre siden, så det jo riktig at da, hvis du sprer dette ut, at du får mer balanse. Men nå det ikke lenger sånn. Det falt allerede for et ti år siden, fordi Fox har blitt viktig på cable, og talk radio viktig der, og nettet har kommet. Så det er mye større konkurranse om dette, og New York Times og Washington Post, de styrer ikke på samme måte som de gjorde før, bortsett ifra I Aftenpostens spalter. Ok, aller siste jeg skal si at natt 3. november så det valgvake for nerdene. Den foregår på FRP's kontor, der finner mer informasjon ved å gå ut på monticello.no.
Takk for det! Men Eric, det bokgave til deg også, så her har vi da Murray Rothbard, An Enemy of the State, og den skrevet av Justin Raimondo. Du nevnte jo at du var for I krigen, og mange her antagelig var mot. Justin jo